Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjadi satu langkah permulaan proses digitalisasi terutama kepada sektor ekonomi seperti perniagaan. Banyak peniaga-peniaga menggunakan platform digital untuk memastikan perniagaan mereka terus kekal relevan. Ia termasuklah inisiatif pengguna sendiri yang mengambil pendekatan menjaga SOP serta tuntutan duduk di rumah sejak Mac tahun lalu yang merancakkan lagi corak pembelian secara dalam talian ini. Untuk itu, kita akan bersama dengan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, untuk membincangkan mengenai isu ini. Chris? Chris, dapat kongsikan, selamat pagi Chris. Dapat kongsikan sedikit mengenai trend pembelian secara dalam talian. Adakah semakin rancak berbanding tahun-tahun sebelum ini?
Ya, memang kita nampak trend pembelian secara online atau dalam talian memang meningkat, meningkat lebih kurang 200 mata. Bermaksud we have double the sales rata-ratanya berbanding dengan tahun lepas. Kita dapat laporan daripada ahli-ahli dewan bahawa pembelian dalam talian di dalam platform mereka terus meningkat. Rata-ratanya kerana ramai yang sedang orang kata work from home, bekerja secara dari rumah.
Jadi bagaimana agaknya peniaga ini respon kepada tren pembelian secara dalam talian ini? Adakah mereka ini bersedia dengan permintaan yang tinggi?
Dan saya merasakan bahawa trend ini tidak akan berubah, malah kita akan nampak dalam suku kedua trend ini akan terus meningkat kerana perintah kawalan pergerakan. Jadi apa yang perlu pedagang-pedagang secara dalam talian buat ialah meningkatkan kapasiti logistik mereka di dalam perkitaran e-commerce. Walaupun mereka mempunyai barang untuk diniagakan ataupun dijual, didagangkan, tetapi yang penting ialah logistik ataupun kita sebut sebagai fulfillment. Bagaimana benda-benda yang telah ditempah ataupun barang-barang telah ditempah oleh pelanggan boleh dihantar kepada mereka. Itu yang penting daripada segi khidmat pelanggan. Jadi ini yang mereka kena harus titik beratkan.
Jadi apakah strategi yang mereka gunakan ataupun peniaga-peniaga ini gunakan untuk memenangi hati pembeli? Adakah dari segi promosi-promosi harga runtuh menjadi strategi utama mereka ini?
Saya merasakan bahawa harga-harga runtuh ni orang kata tidak perlu dilakukan secara banyak kerana rata-ratanya apabila kita tengok pada pembelian secara dalam talian, barang-barang yang dibeli itu mempunyai had. Kebanyakan yang membeli secara dalam talian ni tidak membeli orang kata barang-barang yang amat mahal tetapi barang-barang yang harga berpatutan. Jadi daripada segi promosi ni mungkin ada tetapi tidak perlu kita titik beratkan. Tetapi banyak kepada khidmat pelanggan, customer service. Kerana membeli secara dalam talian ni lain daripada membeli secara bersemuka. Apabila kita membeli secara bersemuka, kita nampaknya khidmat pelanggan ni amat ada orang kata kemesraan. Tetapi secara dalam talian tiada. This is the thing yang kita kena improve, yang kita kena perbaiki untuk orang kata meningkatkan mutu secara pembelian dalam talian.
Dan pembelian secara dalam talian ketika musim perayaan ini, bagaimana ia sebenarnya boleh dikatakan menjadi lubuk untuk peniaga-peniaga ini? Mungkin mereka ingin mengaut keuntungan mereka sendiri.
Kita kena banyakkan orang kata promosi video, lebih-lebih lagi apabila kita menjual orang kata pakaian secara dalam talian. Mungkin saiz anda dan saiz seorang lagi itu berbeza. Jadi mungkin kita banyak haruskan video untuk mendidik para pelanggan bagaimana memilih saiz yang sesuai. Supaya orang kata pakaian, saya cuma bagi contoh pakaian yang ditempah tu tidak mempunyai kerumutan daripada para pelanggan so that they don't complain apabila mereka mendapat barangan mereka dan selepas ni kena ditukar lagi, jadi kos logistik akan makin bertambah. Jadi selain daripada video promosi, kita kena adakan banyak Q&A ataupun video untuk mendidik para pelanggan supaya barang yang dibeli mereka itu menepati kepuasan mereka.
Dan mungkin ada dari segi cadangan daripada Chris sendiri mengenai penambahbaikan kepada peniaga-peniaga yang menggunakan platform digital ini bagi untuk pastikan pelanggan ini tidak kecewa dan juga pelanggan berpuas hati apabila membuat transaksi bersama dengan peniaga-peniaga secara dalam talian ini?
Cadangan saya seperti yang saya sebutkan tadi itu banyaknya kepada khidmat pelanggan. Kita masih mendapat orang kata laporan ataupun apabila kita masuk ke website-website laman sesawang para peniaga, kita mendapati bahawa ada pelanggan yang orang kata komplain kerana barang yang mereka tempati tidak menepati kepuasan mereka. Jadi di situlah untuk kita memangkin, untuk kita memperbaiki sektor syarat dalam talian ini, pembelian dalam talian ini, selain daripada promosi orang-orang tempatan ini amat hebat. Kita nampak bahawa promosi video mereka ni bukan ala-alang tetapi calang-calang. Tapi daripada segi khidmat pelanggan tu mereka kena perbaiki. Jadi dari sini kita boleh membawa orang kata industri menjual syarat talian-talian ke satu peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi itu yang kita kena perbaiki.
Jadi adakah Chris melihat dari segi trend ini mungkin ada berlaku lagi peningkatan pada masa akan datang, kerana kita melihat ketika ini kita digalakkan untuk duduk di rumah kerana kes COVID-19 juga masih lagi membelenggu negara kita. Bagaimana Chris melihat dari segi trend pada masa akan datang?
Saya pagi ini baru membaca satu berita laporan yang lama, bertarikh 29 Mac daripada The Age, bahawa trend pembelian secara dalam mall, di dalam shopping mall, masih akan merundung, masih akan orang kata tidak sama seperti sebelum pandemik 2019. Jadi kita nampak di sini bahawa laporan tersebut juga menyebut trend cara pembelian dalam talian akan meningkat dalam masa 4 tahun ini, dan pembelian secara bersemuka hanya orang kata boleh improve, akan improve dalam masa 4 tahun yang akan datang. Jadi saya galakkan orang kata pedagang dalam talian ini memperbaiki laman sesawang mereka supaya benda tu menjadi interaktif. Bukan saja laman sesawang yang biasa, orang mendapatkan informasi sahaja, tetapi lebih interaktif. Dan mungkin masukkan chatbot supaya ada orang kata customer service secara maya, khidmat pelanggan secara maya. Dan juga interaktif orang kata video 3D supaya para pelanggan boleh melihat barang-barang yang mereka nak beli itu. Jadi apabila kita pertingkatkan interaction, interaktif antara laman sesawang tu dan juga para pelanggan, maka kita boleh menyahut orang kata pembelian dalam talian yang secara akan meningkat. Memang akan meningkat, tetapi bagaimana kita menyahut cabaran tersebut untuk memuaskan kehendak para pelanggan.
Baik, terima kasih kepada Chris Daniel Wong, merupakan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia.